λέγεται Άνω Διακοπτό, στο Βορρά του Πελοποννήσου, στο 24 χιλιόμετρα πριν φτάσει κάποιος στα Καλάβρητα. Έχει την τύχη τα Μπέλια και το Ηνοπείο να βρίσκονται σε ένα από τους πιο ενδιαφέροντες γεωλογικούς σχηματισμούς του πλανήτη μας.
Αυτό θέλω να μας το εξηγήσεις.
Βέβαιος. Είναι πολλά πράγματα μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό. Θα περιοριστώ μόνο στα βασικά, γιατί μπορεί να μας πάρει έτσι μέρες να μιλούμε γι' αυτό.
Μέρες δεν έχουμε, χρόνο έχουμε όμως τώρα.
Λοιπόν, ξεκινάμε, αν μπορούμε να φανταστούμε ένα μεγάλο ελληνικό πινκ-πανκ, μια έκρηξη που έφερε τη δημιουργία του Κορινθιακού κόλπου, την αποκόλληση της Πελοποννήσου από την υπόλοιπη Ελλάδα.
Το φανταζόμαστε τώρα.
Αυτό είναι σε χρόνια που θεωρούνται ότι είναι νέα χρόνια. Γεωλογικά αυτά είναι νεότερα του 1 εκατομμυρίου ετών.
Nice.
Με τη δημιουργήθηκε ο Κορινθιακός κόλπος. Και έτσι τα Αμπέλια μας, εμείς, το Ηνοπείο και όλα, έχουμε την τύχη να κοιτάμε το Βορρά. Κάτι που δεν είναι συνηθισμένο στην υπηρωτική Ελλάδα. Έχουμε τον Κορινθιακό που ακόμα είναι η δεύτερη πιο σεισμογενής περιοχή στην Ελλάδα. Σε καθημερινή βάση έχουμε σεισμούς. Η Πελοπόννησος θα απομακρύνεται 0,6 εκατοστά το χρόνο από την υπόλοιπη Ελλάδα. Οδηγείται προς τον νότο, θέλει να σας συναντήσει εκεί στην Κρήτη.
Κάποια στιγμή.
Φανταστείτε ότι αν και η απόσταση είναι λιγότερο από 10 χιλιόμετρα στο μεγαλύτερο σημείο από την στερεά Ελλάδα, το βάθος του Κορινθιακού φτάνει τα 1205 μέτρα.
Wow. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ μεγάλο.
Σε αυτό με τη βορεινή έκθεση έχουμε την τύχη να έχουμε στην πλάτη μας 4 μεγάλα βουνά με υψόμετρο άνω των 2.300 μέτρων, τα οποία εμποδίζουν το ζεστό αέρα από τον νότο να μας πλησιάσει, τόσο εμάς όσο και τα Αμπέλια. Και από την άλλη αυτή η βορεινή έκθεση φέρνει όλο τον αέρα που κατεβαίνει από το Βορρά να είναι το πρώτο πράγμα που συναντά μετά το διάβατο από τη θάλασσα, οι πλαγιές με τα Αμπέλια, να στροβιλίζεται εκεί γύρω-γύρω, να κατεβάζει θερμοκρασία γύρω στους 4 βαθμούς Κελσίου.
Μεγάλη διαφορά.
Και να αφήνει και μικροποσότητες αλατιού περνώντας από τη θάλασσα πάνω στα φύλλα μας και να τα κάνει πολύ πιο νόστιμα.
Θα το βρούμε στα κρασιά αυτό μετά.
Θα δούμε σίγουρα. Το βασικό στοιχείο, η κοινή γραμμή είναι λεμόνι, αλάτι και ορυκτότητα. Και σε κρασιά από Αμπέλια που ξεκινάνε από τα 650 και φτάνουν στα 1050 μέτρα υψόμετρο.
Αρκετά ψηλά.
Έχει απίστευτο τερουάρ η ορεινή Ηλιαγία.
Επίσης θα γυρίσω να σας πω δύο ακόμα πράγματα εδώ για την περιοχή. Ότι είναι η περιοχή με τη χαμηλότερη φωτορύπανση σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό και το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο όλης της Βαλκανικής Χερσονήσου βρίσκεται στα Καλάβρητα. Είναι η περιοχή που έχει τον ποταμό με τα πιο καθαρά νερά σε όλη τη χώρα. Τα μεσαία και ανώτερα στρώματα του Κράθη έχουν το πιο καθαρό νερό. Και συνδυάζοντας το πάλι με την αρχαιότητα, στις πηγές του Κράθη είναι τα ύδατα τυπικός, εκεί που βαφτίστηκε και ο Αχιλλέας για να γίνει θάνατος εκτός της στέρνας του.
Ναι.
Δηλαδή η δυναμική αυτού του νερού ήταν γνωστή από την αρχαιότητα και ακόμα πιο πίσω. Ήταν μία από τις δεύτερες εισόδους στον Άδη. Και αναλόγως πάλι τη χρονιά είναι και η περιοχή πότε με το μεγαλύτερο ποσοστό βιοκαλλιέργειας σε όλη τη χώρα, πότε με το δεύτερο ή τρίτο. Αυτό έχει σχέση με τις μονοετής καλλιέργειες που γίνονται σε κάμπους κατά βάση της Θεσσαλίας ή της Μακεδονίας. Όσον αφορά μόνιμα δέντρα ή απέλια σπαφίδες, είναι η περιοχή με το μεγαλύτερο ποσοστό βιοκαλλιέργειας. Οπότε μιλάμε για ένα κλειστό, πράσινο, δροσερό οικοσύστημα.
Πολύ ευχάριστα αυτά που ακούμε τώρα. Πολύ όμορφα πράγματα. Παναγιώτη, μη σε διακόψουμε. Συνέχισε, διότι έχουμε μείνει με ανοιχτό το σώμα με όλα αυτά που ακούμε. Ευχάριστα δηλαδή.
Αν πούμε πάλι κάτι τελευταίο για την για την Αιγιάλεα και τους γεωλογικούς της σχηματισμούς, αυτό που τώρα λέγεται Δήμος Αιγιάλειας και πριν επαρχία Αιγιάλειας, έχει 7 ποταμούς που κατεβαίνουν από το βουνά στο νότο και χύνονται στον Κορινθιακό κόλπο. Τα αμπέλια όλα που βρίσκονται στο κομμάτι της Αιγιάλειας βρίσκονται σε αυτό που λέγεται γεωλογικά νέα εδάφη, ηλικίας νεότερης του 1 εκατομμυρίου ετών. Είναι επιχώς των ποταμών και αυτό δημιουργεί κάτι συγκλονιστικό, ότι μπορείς να δεις πάρα πολλά διαφορετικά εδάφη και να καλλιεργήσεις διαφορετικές ποικιλίες είτε διαφορετικά υποκείμενα. Υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια ακόμα και σε μικρά αμπέλια του ενός ή δύο στρεμμάτων που έχουν διαφορετικά εδάφη. Το πιο ενδιαφέρον είναι όμως ότι οι επιχώσεις αυτές βρίσκονται πάνω σε μια ασπεκτοληφική πλάκα. Και μιλώντας γι' αυτό, μπορούμε νομίζω εύκολα να αντιληφθούμε σε κάποια από τα κρασιά που θα δοκιμάζουμε ότι θυμίζουν σαν να πιάνεις πέτρες και να τα χτυπάς μεταξύ τους και να μπορείς να το μυρίζεις και να το γεύεσαι αυτό.
Πολύ όμορφα τα περιγράφεις και μας βάζεις σαν το κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι αισθανόμαστε.
Και σε αγωνία γιατί τι θα δοκιμάσουμε.
Βέβαια.
Και επίσης τα περισσότερα αμπέλια συνεχίζουν ακόμα και είναι στο παραδοσιακό κυπελοειδέ σχήμα. Κάτι που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και ποιοτικά, αλλά και με αυτή την αλλαγή του καιρού, του κλίματος που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, έχουν σαφώς την καλύτερη αντοχή και προσαρμοστικότητα.
Έχουν μεγαλύτερη προστασία στο σταφύλι. Γιατί?
Έχουν χαμηλότερες απαιτήσεις σε νερό. Σαφώς τα παλιά αμπέλια έχουν αναπτύξει και ένα ριζικό σύστημα βαθύ που τους δίνει αντοχή στον χρόνο. Απ' την άλλη διαμορφώνουν και τις αυτές που λέγονται τις παραγωγικές ποικιλίες, καταφέρνουν και τις κρατάνε σε πολύ χαμηλές αποδόσεις.
Λοιπόν, έχω μία ερώτηση και η οποία ίσως έχεις κάποια απάντηση για το όνομα Αιγιαλεία. Πριν κάποιο καιρό ήπια ένα κρασί, το Κάι, το οποίο έγραφε το εινοποιείο και από κάτω Αιγιαλεία. Δεν ξέρω αν το έχεις δει ποτέ αυτό, εάν το ξέρεις ή αν ξέρεις κάτι γι' αυτό.
Όχι, αλλά...
Μπορώ να σου στείλω τη φωτογραφία, γιατί την έχω κρατήσει.
Καλά πολύ. Επ' αυτού πάντως είναι με αυτές έτσι, τις λιγοστές γνώσεις κλασικής ελληνικής φιλολογίας θα σας έλεγα οτιδήποτε ξεκινάει από α, γ, γ στην Ελλάδα έχει σχέση εμέσως με τη θάλασσα.
Αιγαίο, Έγα.
Ακριβώς, και αυτά τα δύο συσχετίζονται μεταξύ τους, γιατί οι αρχαίοι Έλληνες παρομοίωζαν το κύμα,
τα κύματα της Αίγης,
το κύμα που χοροπηδάει για να βγει στην ακτή με τα πηδηματάκια της Έγας.
Το λέμε, ακόμα το λέμε αυτό, τα προβατάκια που βλέπουμε, τα κυματάκια τα μικρά, τα λέμε προβατάκια.
Ναι.
Αλλά αυτό, όπως είναι το χωριό που μένω εγώ που λέγεται Αιγύρα, Αίγιο, που είναι η μεγάλη πόλη κοντά, ή Αιγιάλια ή Αιγιαλία, ξεκινάει από αυτό.
Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν,
να συνεχίσω να σας πω και
να συνεχίσεις, να συνεχίσεις. Και μετά θα πω για κάποιο μήνυμα που λάβαμε, αλλά συνέχισε πρώτα.
Λοιπόν, το 1999 κάναμε τις πρώτες φιάλες του τετράμυθου σε κάποιες μικρές δεξαμενούλες στο σπίτι των αδερφών Σπανού από αμπέλια που ιστορικά ανήκανε στην οικογένεια και μέχρι τότε είτε κατά βάση πολιόντουσαν σε εινοπία εδώ της περιοχής και ένα μέρος εινοπιού ήταν για τις ανάγκες του σπιτιού. Αυτή η ιστορία κράτησε 5 χρόνια από το 1998 μέχρι το 2003 όπου η απόφαση που είχαμε πάρει 2 χρόνια πριν για τη δημιουργία του εινοπίου, ενός κανονικού σύγχρονου εινοπίου, δρομολογήθηκε. Οπότε το 2004, σε ένα νέο, κομψό, όμορφο, λειτουργικό εινοπίο, κάναμε τον πρώτο μας τρίγο εκεί και κάναμε επίσης το τρίγο του 2005 και του 2006. Θυμόσαστε, το 2007 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά κατά βάση για την Πελοπόννησο με τις πολύ μεγάλες βροχές.
Ναι.
Όπου κάηκε πολύ μεγάλο κομμάτι καλλιεργήσιμης και δασικής γης. Επίσης, δεκάδες.
Είχε έντονους καύσονες το 7. Ναι. Νωρίς το 7. Είχε πολύ έντονους καύσονες.
Αλλά είχε τις φωτιές μετά που λέει.
Ναι. Δύσκολη χρονιά.
Το 2007, στις 26 Ιουλίου, από τη μεγάλη φωτιά της Αιγιάλιας, κάηκε και το εινοπείο μας.
Το θυμάμαι.
Το οποίο είχε προλάβει να λειτουργήσει 3 χρόνια. Αυτό είναι ένα μεγάλο τραύμα, μια απώλεια για όλους εμάς. Τα αμπέλια, ευτυχώς, δεν είχαν καεί, ίσα το μόνο που πρασίνιζε στην περιοχή εκείνο τον Ιούλιο και Αύγουστο ήταν τα μπέλια. Μέχρι που μετά από λίγες μέρες άρχισε να βγαίνει κάπαρη η καλάμια. Οπότε σε ένα χρόνο, ημερολογιακά ένα χρόνο, ξαναχτίσαμε το εινοπείο. Αυτό τώρα συνοπτύνεται σε μία πρόταση με 4 λέξεις, αλλά όπως μπορείτε να φανταστείτε έκρυβε και αγωνίες και δυσκολίες και πόνο.
Αλήμου.
Και επίσης η χρονιά του 2007 τον καρπό που είχαν φέρει τα μπέλια μας τον εινοποιήσαμε σε 4 γειτονικά φιλικά εινοπία να συνεχίσουν να νιώθουν ότι είναι παραγωγικά και με το μέρος μας και στοιχειώδη αγορά που είχαμε αναπτύξει να συνεχίσει να υφίσταται.
Nice.
Αυτά πέρασαν, το εινοπείο ενηλικιώθηκε, ανδρώθηκε. Πια με μια δυναμική ομάδα βιοκαλλιεργητών, μιας και κάνουμε μόνο βιολογικά δαστιά εκταρχής, καταφέραμε με αυτά τα παιδιά με τα οποία μεγαλώσαμε μαζί και εμείς μαθαίνουμε από αυτούς και αυτοί από εμάς, και πια εδώ και κάποια χρόνια από αυτούς τους 12 βιοκαλλιεργητές και τα δικά μας 140 στέμματα εινοποιούμε στα φύλλα 12 διαφορετικών ποικιλιών από 385 στρέμματα αμπελών. Με έναν τρίγο που ξεκινάει τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου συνήθως και τελειώνει στα μέσα του Νοέμβρη.
Μεγάλη περίοδος.
Είναι μεγάλη η περίοδος, είναι διαφορετικά τα υψόμετρα, οι
ποικιλίες.
Ναι.
Είναι πολύ μεγάλη έκταση, δηλαδή πρέπει να είναι μεγαλύτερες εινοποιητικές, δηλαδή περίοδος που γίνεται μάζεμα στα φιλιών.
Σίγουρα.
Εδώ στην Κρήτη είναι πολύ πιο σύντομη.
Ναι. Και έχουμε καταφέρει πάνω από το 85% της παραγωγής μας να πηγαίνει εκτός Ελλάδος, χωρίς να είμαστε ένα εινοποιείο που συμμετέχει σε πολλές εκθέσεις, ούτε καν σε αρκετές θα έλεγα, χωρίς να υπάρχει export manager ή κάτι τέτοιο. Και θα ήθελα να πω ότι οι δύο μεγαλύτεροι προορισμοί των κρασιών μας είναι το Quebec στον Καναδά και η Γαλλία στην Ευρώπη.
Αγορές πολύ ψαγμένες και πολύ δυνατές.
Βέβαια, ψαγμένες αγορές. Αλλή μόνο. Μπράβο. Μπράβο. Η ετήσια παραγωγή σε φιάλες.
Την περσινή χρονιά ήταν 336.000. Μιλάω για την ημερολογιακά τη χρονιά του 2023. Ναι.
Οπότε είναι ένα μεσαίου μέγεθος συνοποιείο με τους σφιάλες.
Δεν είναι μικρό.
Δεν είναι, όχι. Είναι μεσαίου.
Μάλιστα. Και από αυτά το 70-85% πάει στο εξωτερικό.
Πέρυσι ήταν το 86%.
Μάλιστα. Μπράβο σας.
Σε 39 χώρες.
Για να μην έχετε ούτε export manager, να μην πηγαίνετε σε εκθέσεις, μάλλον μιλάνε τα κρασιά για να υπάρχει αυτή η ζήτηση από το εξωτερικό και μάλιστα από χώρες ψαγμένες, εινικά.
Χωρίς να πω ότι είναι κάτι έτσι εύκολο, όμως υπάρχει πιστεύω μια αυθεντικότητα, μια απεικόνηση ενός σημαντικού ή σπουδαίου τερουάρ σε κρασιά που είναι σε αρκετά καλά, αρκετά καλές τιμές του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Και είναι σημαντικό κάποια σημεία της υψηλής γαστρονομίας ή κάποια σημεία στα οποία υπάρχει το φως, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια, που λειτουργούν σαν φάρι και στέλνουν μηνύματα σε όλο τον κόσμο. Οπότε κάποιος άνθρωπος του κρασιού, αν επισκεφτεί κάποιες από τις 5-6 μητροπόλεις του κόσμου και πάει στα wine bar, είναι πολύ πιθανό να δοκιμάσει κάποιο στιγμάσιο. Και από εκεί θα συνήθως ακολουθεί μια πορεία ζήτησης ή συνεργασίας.
Εξαιρετικά.
Μπράβο. Είναι πολύ ωραία. Το εινοποιείο είναι επισκέψιμο. Να ξαναπάω εκεί.
Το εινοποιείο είναι επισκέψιμο από την πρώτη μέρα της δημιουργίας του. είναι, έχει την τύχη να βρίσκεται σε ένα σημαντικό, επάνω σε ένα σημαντικό οδικό άξονα κατά βάση χειμερινού τουρισμού, mm-hmm. παρόλο που βρίσκεται μόλις 8 χιλιόμετρα από την Τ. Είναι ένας βέβαια που έχει επισκέπτες, κατά βάση επισκέπτες, κάποιους θα έλεγα προσκυνητές και λίγους τουρίστες, όμως είναι 12 μήνες το χρόνο που έχει μεγάλη ροή, χωρίς να υπάρχει αυτό που συνήθως έχουμε στην Ελλάδα εποχιακά τους θερινούς μήνες.
Είναι μονίμως ανοιχτό δηλαδή, δεν χρειάζεται τηλέφωνο για να...
Είναι όλες τις μέρες, πιθανόν αν εξαιρέσουμε Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, ας πούμε.
Εντάξει, ναι.
Και Κυριακή του Πάσχα, όλες τις άλλες μέρες είναι ανοιχτό.
Μάλιστα. Και από ό,τι έχω αντιληφθεί, κάνετε και διάφορες εκδηλώσεις, ακόμα και μουσικές εκδηλώσεις, διότι έχει πέσει στην αντίληψή μου ότι είχατε και μουσικές εκδηλώσεις με την υπέροχη τραγουδίστρια και φίλη μου Αφεντούλα Ρασέλη, αλλά όχι μόνο, και άλλες εκδηλώσεις.
Αγαπητέ Ευαγγέλη, εκ των υστέρων έμαθα την ανασχόλησή σου με τη μουσική, ας
πούμε. Ναι, ναι, και η Αφεντούλα τυχαίνει να είναι και φίλη μου.
Ωραία. Είναι μία σειρά εκδηλώσεων. Ένα είναι το πλαίσιο των Ινοξενίων, το οποίο για δύο εβδομάδες τα εκδηλώσια της Αιγιάλειας, σύν τα εστιατόρια που συμμετέχουν στο δίκτυο, διοργανώνουν μία σειρά εκδηλώσεων από κοινού, αλλά και μία ατομική το καθένα, όπου αρκετοί είτε μουσικοί, είτε master sommelier, είτε sommelier, είτε master of wine, κάνουν παρουσιάσεις, σεμινάρια. Υπάρχει μια κινητικότητα αυτές τις μέρες από όλα τα εινοπία της περιοχής και συνάμα από τα εστιατόρια του δικτύου που συμμετέχουν και έχουν έτσι κρασιά σε πολύ καλές τιμές από πολλούς παραγωγούς της περιοχής. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα, είτε για το κοινό, είτε πολύ καλά για φίλους, πολύ σημαντικές σοπράνο, όχι ελληνικής καταγωγής, με μεγάλες ερμηνείες, σε μεγάλες σκάλες, έχουν επισκεφθεί. Έχουν κάνει τα ποτήρια να τα ακούμε να δονούνται με τη φωνή τους για...
Αυτές είναι εμπειρίες ωραίες, βιώματα όμορφα. Μάλιστα. Παναγιώτη.
Ναι.
Σε χάνομαι λίγο. Παναγιώτη.
Σας ακούω, ναι.
Α, ωραία, γιατί εμείς χάσαμε για μια σιγμούλα. Λοιπόν, έχω πάρει ένα μήνυμα για αυτό το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως για την Αιγιάλεια από τον Νίκο Μάνεση, τον φίλο μας, τον γνωστό μας, ναι. Νίκο Μάνεση, ο οποίος μας καλησπερίζει όλους και μας λέει το Τοκάι Αιγιάλεια είναι στην Ουγγαρία και ναι. Δεν έχει καμία σχέση με την Αιγιάλεια. Δεν εννοούσα ότι αυτό... ότι το Αιγιάλεια το ΚΑΙ έχει σχέση με την Αιγιαλία. Το όνομα όμως είναι το ίδιο. Ναι. Και η ερώτησή μου είναι και προς εσένα και προς τον Νίκο, εάν τυχόν έχει σχέση το ότι το όνομα είναι το ίδιο. Η ουγγρική γλώσσα, από ό,τι μας λέει εδώ ο Νίκος, είναι από τα οράλια.
Ωραία. Ναι, είναι τουρκογενής.
Ναι, ναι, και τις στέπες. Παρά τα αυτά, το όνομα είναι ακριβώς το ίδιο και μου έκανε εντύπωση πώς μπορεί να είναι το ίδιο για δύο περιοχές που έχουν τόση μεγάλη απόσταση και με κάποιο τρόπο
Θα μας στείλεις και την ετικέτα να τη δούμε.
Ναι.
Να...
Και η ερώτηση είναι και προς τον Νίκο που μας ακούει προφανώς. Τον ευχαριστούμε πάντα για τις παρεμβάσεις του, διότι πάντα μας δίνει φώτα και, και γνώσεις.
Επίσης η περιοχή εδώ του οφείλει πολλά από τα... και εγώ προσωπικά μπορώ να μιλώντας από τα πρώτα χρόνια της γνωριμίας μας που ήταν το 1998.
Αρκετά χρόνια.
Σαφώς τα χρόνια που ήταν η μοναδική φωνή θα έλεγα πάρος της Ελλάδας και του ελληνικού κρασιού πέρα από το μικρό κοσμό μας. Και θα ήθελα να του πω τη μοναδική σχέση που φαντάζομαι εδώ στην περιοχή με την Αιγαία, με τον Τοκάι. Το 1940, 28 Οκτωβρίου, όταν οι Ιταλοί κήρυξαν τον πόλεμο στη χώρα μας, το χωριό μας τα αμπέλια δεν τριγήθηκαν. Γιατί ήταν νωρίς ακόμα να τριγηθούν, δεν είχαν γίνει τα σταφύλια. Και τα μουλάρια και τα γαϊδούρια τα επέταξε ο ελληνικός στρατός. Η συσχέτιση είναι ότι το Κάι έγινε με έναν αντίστοιχο τρόπο που εμείς το χάσαμε. Λείπανε στον πόλεμο οι πολεμοχαροί Ντούγκλοι πολεμιστές και όταν γύρισαν τα σταφύλια είχαν το Βοτρίτη, είχε περάσει ο καιρός του, ήταν υπερόρημα και έτσι έγινε τα πρώτα το Κάι. Χάσαμε την ευκαιρία εδώ. 84 χρόνια πριν.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα από τον Νίκο Μάνεση, το οποίο λέει: εάν φωνητικά ακούγονται κοντά, σχεδόν πάντα δεν έχουν καμία σχέση. Αυτό το ρώτησε όταν ήταν στο Τοκάι.
Ναι.
Μάλιστα. Οκ, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Και λέω να πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα. Παναγιώτη, να πάρεις εσύ μια ανάσα, να πιεις λίγο νεράκι, λίγο κρασάκι, να ακούσουμε λίγο μουσικούλα να ξεκουραστούμε και επανερχόμαστε. Δεν κλείνεις, παραμένεις στο ακουστικό σου. Θα το καταλάβεις ότι θα ξαναμπούμε.
Ναι, ναι, ναι.
If you walk in my shoes, Roberto Morbioli, y'all.
μέσα. Everybody knows the way. Everybody knows the answer. Before the question is raised, everybody think they know me. My name. If you really want to help me, Lord have mercy, you got to feel my pain. Oh, no. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in. Walk a mile in my shoes. Walk. Walk a mile in my shoes.
Walk a mile
in. Now
walk
for you, judge this man.